Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielën 11 dhjetor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nga dy sulme me bomba në Stamboll janë vrarë së paku 38 vetë, përfshirë 30 policë. Në Maqedoni përmbahen zgjedhjet të përgjithshme. Bashkimi Evropian thot se Beogradi dhe Prishtina kanë ndërmarrë hapa final për implementimin e plotë të marrëveshjes për sistemin e drejtësisë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nga dy sulme me bomba në Stamboll janë vrarë 38 vetë dhe plagosur 166 të tjerë, ka njoftuar qeveria e Turqisë. Autoritetet e sot kanë shpallur ditëzije kombëtare, pasi një makinë bombe ka goditur një automjet të policor, ndërsa një sulmues vetvrasës ka sulmuar jashtë një stadiumi futbolistik e mbrëm vonë, 2 orë pas ndeshjes së dy ekipeve më të mira në Turqi. Në mesin e të vrarve janë edhe 30 policë, ka njoftuar sot ministri brendshëm Sulejman Souli. Ai ka thënë se janë arrestuar 13 persona të dyshuar. Zyra e presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se ai e ka anuluar vizitën në Kazakistan të paraparë për sot. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë më njëherëshme për këtë sulm, por ministri Souli tha se beson se për këto sulme janë përgjegjës militantët kurd. Raportohet se një valë sulmeve me bomba në Turqi këtë vit ishin ndërmarrë nga Partia Punëtore e Kurdistanit dhe grupi ekstremist Shteti Islamik. Si që ishte vendosur më 30 nëntor këtë javë, Beogradi dhe Prishtina kanë ndërmarrë hapa final për implementimin e plotë të marrëveshjes për sistemin e drejtësisë, thuhet në një kumtes të mbrëmshme të zyres për media të Bashkimit Evropian. Njoftimi nga Serbia më 9 dhjetor për përfundimin e punësimit të gjyqtarëve, prokurorëve dhe personelit administrativ prej 10 janarit të vitit 2017 lejon integrimin e tyre po atë ditë në sistemin e drejtësisë së Kosovës, thuhet në deklaratën dërguar medjave. Më tutje kjo zyrë thot se emrimet të gjyqtarëve, të prokurorëve dhe stafit administrativ më 10 janar do të mundësoj sistem të përmirësuar të drejtësisë në gjithë Kosovën. Bashkimi Evropian thot se i lavdëron palët për këtë arritje të rëndësishme. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ashton Carter ka arritur sot në Bagdad për bisedime me komandantët ushtarak amerikan dhe liderët irakian për fushatën ushtarake kundër militantëve të Shtetit Islamik. Pentagoni tha se Zoti Carter do të takohet me kryeministrin e Irakut Haidar al-Abadi, me presidentin e rajonit autonom kurd irakian Masud Barzani dhe me gjeneralin amerikan Steve Townsend, komandant i koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara që i mbështet forcat irakiane. Më tutje, Pentagoni ka njoftuar se Carter do t'i falenderoj trupat e angazhuara në fushatën kundër ISIS dhe do të diskutoj për hapat e ardhshëm në luftën kundër militantëve. Kjo vizite e paparalajmëruar u bën në periudhën kur forcat irakiane, të mbështetura nga koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, po lufton kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik në dhe rreth e Mosulit për afro 2 muaj. Aktivistët e sirianë thonë se sulmet ajrore të Rusisë kanë detyruar luftëtarët e Shtetit Islamik që të tërhiqen nga qendra e qytetit Palmyra. Observatori sirian për të drejtat e njeriut, Meselino Londër, që i ka vëzhguesit në terren në Siri, ka njoftuar se militantët të tash po luftojnë në periferi të qytetit, pasi mbrëm vonë kishin dëpërtuar në qendër të qytetit. Gjatë natës, trupat e qeverisë së Sirisë i kanë kthyer të gjitha sulmet e terroriste në Palmyra me mbështetje aktive të forcës ajrore ruse, ka thënë Ministria Mbrojtjes e Rusisë. Ushtria ruse i ka ndërmarrë 64 sulme ajrore gjatë operacionit, me që rast janë vrarë më se 300 militant, ka thënë Ministria Mbrojtjes e Rusisë. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në Maqedoni sot pombahen zgjedhjet e përgjithshme. Autoritetet zgjedhore kanë njoftuar se deri në orën 10, dalja në votime ishte diçka më tepër se 9%. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve ka njoftuar se votimet kryesisht po zhvillohen në atmosferë të qetë dhe demokratike. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka informuar se të gjitha pikat e votimit janë hapur me kohë, ndërkohë që janë regjistruar parregullsi më të vogla, por të cilat nuk ndikojnë në rrjedhën e mbarvajtjes së procesit zgjedhor. Deri në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve kanë arritur disa ankesa për shkeljen e të drejtës së votës, të cilat verifikohen nga ana e institucionit ton dhe menjëherë pas kësaj do të reagohet, por e theksoj se nuk ka informacione për parregullsi serioze të cilat do të ndikonin në mbarvajtjen e procesit zgjedhor, ka deklaruar Aleksandar Qiqakovski, kryetari i KSZ-s. Edhe organizatat qoqeveritare të cilat vëzhgojnë procesin zgjedhor përpos disa aspekteve të vogla teknike nuk kanë raportuar për parregullsi. Asociacioni MOS që vëzhgon procesin zgjedhor me numrin më të madh të vëzhguesve në konferencën e parë për shtyp ka bërë të ditur se dy vend votime në Maqedoni janë hapur me vonesë prej 15 minutave në Kumanov dhe 30 minuta në Veles, ndërkohë që janë regjistruar dhe dy raste të fotografimit të flet votimeve. Në lagjin Gjorgje Petrov të Shkupit, një votuese ka fotografuar flet votimin, me rast është thirrur dhe policia për të arrestuar personat të cilet kanë shkelur ligjin. Ka nënvizuar kryetari i asociacionit MOS Darko Aleksov. Ndryshe, vëzhguesit në vend votimit në Çair të Shkupit për Radio në Evropa e Lirë kanë bërë të ditur se tër procesi zgjedhor është duke u realizuar më regull dhe se nuk janë regjistruar ankesa nga ana e qytetarve. Thot Taip Nuredini vëzhgues, ndërkohë qytetarët e Maqedonisë janë shprehur se presin që qeveria ardhshme, e cila do të dalë nga forcat politike të cilat do të fitojnë besimin e elektoratit, do të angazhohen për një jetë më të mirë në Maqedoni.
Shpresoj që kushdo që ta fitojë, shpresoj që të jenë për të gjithë votuesit, të gjithë të punojnë njëjtë. Pa marë parasysh se kush i ka votuar.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Bajram Ramadani. Edhe Hazir Jetishi, që ka shkelur të 70-a, shpreson se Maqedonia do të ndryshoj pas këtyre zgjedhjeve.
Ne gërëna kemi orë me kryo obligimin tënë me votu, që ja parti që fitan do të mja urua, fiturën më stëkon do një blikses, do një problem së kur...
Përderisa Avni Ismaili, që sapo ka shkelur të 20-at, thot se prej që të hapen perspektiva për të rinjt në Maqedoni.
Maqedonia duhet me eska e mara, po, qëtu si janë të shku këto politikant, valla shumë keq për neve, për rinji shumë keq. Kina arme për njejt matë mirë.
Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Aktivistët për të drejtat e njeriut në Kosovë thonë se këto të drejta shkilen gati në të gjitha fushat, por konsiderohet se më së shumti shkilen të drejtat e fëmijëve. Këto komente u bën dje në ditën ndërkombëtare të drejtave të njeriut. Kronike Luljeta Krasniqit.
Bejgjet Shala, drejtor ekzekutiv në Këshillin për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, thot për Radio Evropa e Lirë se respektimi të drejtave dhe lirive të njeriut vazhdon të mbetet çështje sfiduese për autoritetet në vend.
Po e për këtë të drejtat e lirive, po thotë ndron ashtu si në shteti. Një shtet i cili nuk ka një bazë të fortë materiale, një shtet i cili nuk ka mundësi të ofrojë qytetarin e shëndetit të mirë, një arsim të mirë në një vend punë, të ofrojë një mirësjellje për fëmijë.
Sipas tij, shkelje të drejtave të njeriut ka gati në të gjitha fushat në Kosovë dhe se autoritetet e vendit janë treguar të pafuqishme në garantimin e të drejtave të qytetarëve të këtij vendi. Shala konsideron se të drejtat e qytetarëve të Kosovës po shkelen edhe nga mekanizmat ndërkombëtar. Në këtë rast, siç thot ai, nga Bashkimi Evropian për shkak të mohimit të së drejtës së lëvizjes së lirë pa viza për qytetarët e Kosovës.
Të drejtat e lirë shkelen në të gjitha fushat, duke filluar nga drejta fëmijëve, drejta e personave të mosuar, drejta e personave aftësisht të kufizuar, drejta e personave të lirisë të privuar, drejta për drejtësi, drejta për lirësinë, to janë ato më së shumti shkëlqyer dhe njerëz.
Përveç organizatave vendore, edhe ato ndërkombëtare që merren me të drejtat e njeriut, disa herë kanë tërhequr vërejtjen për mos respektim të durt të drejtave të njeriut në Kosovë. Me rastin e ditës ndërkombëtare të drejtave të njeriut në Kosovë janë organizuar aktivitete të ndryshme, nisma e të rinjeve për të drejtat e njeriut në Kosovë përmes një aksioni simbolik kanë trajtuar trajtuar shkeljen e të drejtave të fëmijëve në sistemin arsimor. Trina Binaku nga kjo organizat në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tekson se fëmijët në Kosovë janë ata që ju shkeljen më së shumti të drejtate e tyre.
Edhe ne mendojmë që shumë e përhapun dhe kryon e gjendje alarmante të shkeljeve të drejtë njëriut në sistemin ton arsimor, duke fillu prej dhunës emocionale, psikologjike, fizike, segregimi apo ndarja në bas të racës dhe etnis, tjetër është pamundësia e personave me aftësi të kufizuar me pas çështje në shkolla. Tjetër është gjua diskriminuese që gjendet në tekste shkollore.
Edhe qytetarët thonë të ketë shkelje të drejtave të njerëzit në Kosovë. Dijen Fetahu, qytetar, thotë të mos jetë i kënaqur me respektimin e të drejtave të njerëzit në Kosovë.
Nëse folim për shkeljet që ndodhin në vendin tonë, mua më na më thonë që janë shkelje të mëdha, edhe që ndodhin në aspekte edhe vende ndryshme të vendit tonë. Sa u bova punu për këto shkelje, nuk isha thonë që u bashëm për shkeljet që ndodhin në vendin tonë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Skena politike në Kosovë së shpejti do të pasurohet edhe me një subjekt tjetër politik, me emrin Alternativa. Njëri nga nismëtarët për formimin e kësaj partie, Ilir Deda, vlerëson se qeveria e Kosovës nuk ka sens politik dhe se blokimi jetës politike në Kosovë me çështjen e demarkacionit është bankroti politikës aktuale. Për këto dhe për çështjet e tjera me Ilir Dedën ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti Deda, që kur ju lëshuat lëvizjen vetëvendosje, patët paralajmëruar formimin e një subjekti të ri politik. Ku qëndrojnë aktualisht punët rreth themelimit të këtij subjekti apo partie politike?
Kur kam shuv lëvizjen vetëvendosje, kam thënë se do të angazhohem në krijimin e një subjekti të ri politik, i cili do të nënkupton rrështim të njerëzve në politikë dhe atyre që nuk kanë qenë në politikë, cilët ndajmë vizionin e njëjtë për shtëndërtim. Subjekti është në proces të themelimit, emri është Alternativa dhe tash jemi në fazën e krijimit të këshillave iniciuese në nivel komunal. Do dalim publik në atë moment cilin ne konsiderojmë se është më i përshtatshmi për ne.
Zoti Deta, nëse mund të kalojmë edhe në disa çështje aktuale, si e shihni ju tani problemin e demarkacionit të kufirit me Malnezi, i cili kushtimisht po ndikon drejt për drejtë në vendimin për mos liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës?
Pa ne gati një vjetë gjysë mirëmi me demarkacionin dhe qeveria e Kosovës nuk ka sens politik dhe blokimi i jetës politike në Kosovë me çështjen e demarkacionit është edhe bankrot i politikës aktuale dhe politik mentalitetit, mendësis politikës cila në qeveris, sepse humbja liberalizimit vizave si vjet do të thotë që ne me vitet arshme nuk do të kemi mundësin për lëvizjet lirë dhe kjo krye këput për shkak të pafësist politikës Kosovës që ta zgjidh një problem çfarë është demarkacioni. Tash në fund po del që kontestuese janë 2000 hektar dhe unë nuk me besu si një qeveri nuk është e aftë që të ndërtoj konsenzus për zgjidhjen e një kontesti cili ka 2000 hektar, që të përfitojmë, se kjo është mundësia e fundit faktikisht për qytetarët e Kosovës, që ta gëzojnë të drejtën për lëvizjet lirë në kontinentin cilin jetojmë. Humbja e kësaj mundësie do të jetë bankrot i politikës Kosovës, do të na shtyjë në një situatë ku ne nuk do ta dimë kur do të kemi mundësi që të jemi afër liberalizimit vizave përsëri, sepse në Evropë po ndodhin ndryshime të thella, të cilat nuk janë domosdoshmërisht pozitive për Kosovën.
Po ku është një zgjidhjen të konsensusi politik mes pozitës dhe opozitës?
Çdo problem ka zgjidhje, edhe çështja e demarkacionit ka mund të zgjidhet në konsensus mes qeverisë dhe partive opozitare. Nuk ekziston vullneti në anën e qeverisë që të vjen deri te një konsensus i tillë dhe ata po kryeministrin vend se të kërkojë fajtor tek opozita, fajin dhe përgjegjësinë duhet ta merr vet, që nuk është i gatshëm që ta shtrijë dorën e pajtimit një pjesë të popullit vet, e cila përfaqësohet nëpërmjet opozitës.
Tekstin e plotë të intervistës me Ilir Deden mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Nga dy sulme me bomba në Stamboll janë vrarë së paku 38 vetë, përfshirë 30 policë. Në Maqedoni po mbahen zgjedhjet e përgjithshme. Bashkimi Evropian thotë se Beogradi dhe Prishtina kanë ndërmarrë hapa final për implementim të plotë të marrëveshjeve për sistemin e drejtësisë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.